Hipsterraren endekapena. Hipster izan ingles amerikara da, mila bederatziun eta behogoi aldean sortu zena. Garaian hipster zirenei jazz musika eta dantzarazten zituzten musika gustatzen zitzaien bebop, cool jazz, latino. Ideologikoki, banalitatea ukatzen zuten, pentsamolde ikonoklastiko bat sostengatzen zuten, sozietateari leporatzen zuten guzitik eskapatzeko, musikak transmititu lasaitasunaron zitzultzen ziren. 2000 urtean, hipster zenak galtza gorak eta Beatles taldeko jazkera dantzten zituen. Hor ere, rock'n'roll punk musikak salatzen zituen arazo soziopolitikoak aldarrikatzeko baliabide gisa erabilia zen. Garaian hipster bat ideologiko baten motivazioaren emaitza bazen, gaur hipsteraren apalaldiaren ikuslegira. Alabaina, gaur besoak tatuaturik dituen gizonak ahaleginak egin ditzake hipster estatusek. Tatuajak aparte, bizardunak eta aregeiago bere estiloa aizkolari atojarekin osatzen duenak, bai etxi dezake family kontrakulturak amazing honektakoa dela. Anyway, gaur tatuajak, ire gominatuak, bizar gordin eta luzeak aizkolari atojek, zapeta puntiadunek, eta kasu ekstremoenetan galtza uhalek, dute erakusten gizan baten celebrikeri zuagori, admiratzekoa. Ze hausartea. Bereziki, dakigularik, modal dizkarien lehen hori guziak bizardunak direla gaur, oinahian desadostasunaren tresnazelarik. Hots, hipsteraren paroxismoa gainditua dugu, haren apaltzari leko usteko. Sentsua galdu da, indaja ere bai. Eureka. Egun batez, mutikoak eta neskak fisikoki berdin zirelarik oraino, Einstein bezalako zientifiko frantses erro batek sortu nahi zuen aterabide bat, mutikoen eta nesken desberdintzeko, aurpegia bakarrik so eginez. Ideia ukan zuen, sagarrondo batean itzailan lo egiten ari zela, molekula berri baten sortzea.
Eureka!
Esterona, aurpegian ileak pusaraziko zituen molekula. Ziztu bizian, bere laborategira joan zen, nahasketak eta nahasketak egiteko. Hiru urtez gau eta egunez, lanean karraskan ari izan zen gure zientifiko eroa. Ta gau batez, lanak jota zegoela, molekulen nahasteko makinaren hain goitatutako argi berdea piztu zen.
Azkenean!
Orain molekula prestzela, kobaiak atseman bertzituen. Hamar gizon hautatu zituen, fisiko eta adin guzietakoak haur bat edo bibarne. Etapa determinagarri hau pasatu eta hasi zen testak egiten.
Testosterone 1. Au rapport. Présence de poils noirs et drus dans les oreilles et les narines. Non concluant. Testosterone 2. Au rapport. Présence de poils bruns au-dessus de la lèvre supérieure. Ah, pas si satisfaisant. Testosterone 3. Au rapport. Présence de poils similaires aux cheveux au-dessus de la lèvre supérieure. Sur les joues et le menton. Échantillon validé.
Rebeta pausatu eta hasi zen esteronaren zabaltzen ospitale guzietan. Nini zakildunei molekularen injektatzeko. Arrakasta handia ukan zuen. Eta esterona gero eta gehiago hobetu zuen urteetan zehar. Mutikoek berez ukan arte molekula haien gorputzetan. Izena zaldatu zuen, gaur egun ezagutzen dugun testosterona deitzeko, gure gizonak hain sexy, biril eta ah bilakarazten baititu. Ikastolen mitoa. Otsaileko lehen astean hasi ziren eguraldia jaroak. Iguzkia zeru gainean zen jajo, denen jabe eta jainko. Haizegoak azkarki konkurtzen zituen euskal oianeko zuhait zaharrenak. hortzantzak etxe guziak dardarazten zituen. Eta euria, euria, jautxala ari zen iguzkipean ziren ibiltarien gainetik. Animaliak aspaldi ulertua zuten gertatzen ari zena, gizakia baino hobeki entzuten baitzuten natura. Azken honek kesu iduri zuen, bere hasere beltza erakusten zuen. Tempestak lau egun iraun zuen. Animalia eta insektu guziak gorderik zeuden zuhaitzen boretan, sasien azpian harrien gibelean. Jendeak, aldiz, segitzen zuen deus ezpailitz, bosta sola zitzaion euria edo eguzkia izaitea. Gainera, biak izanki denak asebetak lirateken. Laugarren egunean, hortzantza gero eta oiu gehiago botatzen zituen hodei eta izpian artetik. Bat batean, izugarriko karaska entzun zen. Lurra ikaratu egintzen hain azkar, non jendeak lurera jo zuen. Nola edo hala, saldurak inbaditurik, etxeetara ilegatu ziren aterpetzeko. Leioetatik ikusten zutena ez zuten sinesten al. Ekaitzek egindako elektrizitate lehoak Euskarriko mugan jotzen zuten eta elkarren artean lotzen pantaila gisako bat formatuz. Laster, Euskarria itxirik geratu zen. Ahots ikaragarri batek hautsi zuen isiltasun pisua.
Urteak, nik, naturak, ikusten dituztala ni aurrek sortu hizkuntza zaharrenak emeki desagertzen. Zuena zaharrenetarikoa da, eta hemen hauzue zueri, euskalduneri, horretarazteko euskara bultzatu behar duzuela, eskolak sortuz. Eskola hauek ikastolak deituko dituzue. Euskararen transmisioa harrapiztu eta lagunduko dituzue berkasuan atzematen diren hizkuntzak. Entzun natura, zuen jatorria baita. Beraz, Euskal Herriko espiritu handi eta zaharrenek bide ona erakutsiko dizuete.
Isiltasuna berriz jarri zen airean, sekulako hortzantzak jo zuen eta pantaila erori eta biziak bideak gelditu zen unean hartu zuen berriro. Hala nola sortu ziren ikastolak Euskal Herrian.